Tantsurka
sy Kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mankasitraka hatrany ny fiarahanao aminay a eto amin'ity tantsoroka sy kolopanao an'ny fianakaviana ity. Dia teo antsika hatramo izany ny dinidinika sy ny fandalinana araka ny fampianarana fiangonana izay hoe ny anjara toerany ny tsirairay a ao amin'ny ankohonana izay. Efa norisantsika tamin'ny herinandro iny moa izany ny momba ny hoe ny anjara toeran'ny vehivavy. Alohany idirantsika amin'ny anjara toeran'ny zanaka, andehaloha Virginie sy tsika tamimberina kely a izay natao tamin'ny faran'izay.
Manana ny anjara toerany tokoa ny vehivavy na eo anivon'ny fianakaviana na eo anivon'ny fiarahamonina, satria moa Andriamanitra nahary ny lehilahy sy ny vehivavy ary hitan'Andriamanitra fa tsy tsara ny lehilahy raha irery fa nomeny ny vehivavy. Manana ny toetra mampiavaka azy ny vehivavy. Anisan'ny mampiavaka azy a ny hoe olon'ny fitiavana izy, olon'ny fo, ka mety ampiravina ireo korotana ho anivon'ny fiarahamonina na ao an-tokantrano. Izy ihany koa no mikarakara sy manentana ny ankohonana amin'ny lafiny maro. Azo atao tsara ny maka hevitra amin'ny vehivavy ary erahana manapaka aminy a izay tokony asoa ny tokantrano. Ny vehivavy ihany koa dia narafitr'Andriamanitra horeny, ary satria moa napetrak'Andriamanitra ifameno ny olona ka nataony lahy sy vavy, afaka mifanampy amin'ny fanohizana ny fahariana nataon'Andriamanitra, afaka mifanampy a amin'ny fanabeazana ny zanaka ihany koa. Na izany aza nefa dia mila mahay manaja ny tenany sy ny ataony rehetra ny vehivavy mba hanajany ny hafa azy ihany koa. Mila mianatra izy a ary mila manao ny tsara ihany koa mba ho fakatahaka ny ao an-tokantrano ao. Tokony ho montana ny vehivavy izany. Ny raim-pianakaviana ihany koa dia nentanina tamin'iny herinandro iny hoe tsy tokony hanao herisetra amin'ny vehivavy, na amin'ny lafiny mivantana izany a na amin'ny lafiny ankolaka. Eo izany vehivavy ireny a, eo ihany koa ny zanaka vavy, dia tsy tokony hiaran'izay herisetra izay, satria araka ny fampianaran'ny fiangonana dia hoe totoy ny fanivaivanan'Andriamanitra izay natera-behivavy a ny fanaovana herisetra ny vehivavy. Ny famendrehana omenany vehivavy a sy ny fahalalana tolotra azy dia miteraka fiadanana ao an-tokantrano ao.
Ankasitrana izay tambena nentiny Virginie teo izay a, napetraka mantsy izay mba hahafahantsika mahita hoe ahoana ny fifandraisan'ireo anjara toerany raha isin'ireny ary ny zanaka izay. Kolotsantsika malagasy mompera dia ny hoe miteraha fitolahy fitovavy, izany hoe misy anjara toerany lehibe izany ny zanaka ao anatin'ny ankohonana. Mety hitovy amin'izay ve ny fijery ny fampianarana fiangonana ny anjara toeran'ny zanak'izay?
Antitra ny fiarabana ao antsika indray ary dia amin'ny tiloha hevitra ety moa faharoa miaraka amin'ny Fridolina sy Virginia amin'izay fandinihantsika ny hoe fivelaran'ny zanaka ao anivon'ny fianakaviana izay, dia ny hoe ahoana tokoa moa ny fomba hisehon'izay araka ny fampianarana ny fiangonana. Dia ao anatin'ny teboka voalohany isika dia amin'ity andron'io ity a dia hijeriny hoe ny zanaka indry no arena voalohany ho an'ny ray aman-dreny. Dia ho raisintsika amin'ny soratra masina tahaka nanomboantsika ihany koa ny loha hevitra teo aloha ny hoe ao amin'ny bokyny eklesiastika ny toko fahatelo a andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Ny bokyny eklesiastika toko fahatelo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahasivy dia hoe: anaka, enoy aho rainareo ary ataovy izay azahoanareo ny famonjena, fa sitraky ny tompo ny anajanyny zanaka ny rainy ary nanorona ny fahefan'ny reniny amin'ny zanany izy. Izay manaja ny rainy manonotra ny fahotany, ary fanangonaka rena ny manaja ny reny. Izay manaja ny rainy hampifalian'ny zanany, ary oenony amin'ny andro ivavahana izy izay manaja ny reny no lava andro iainana izay manaiky ny tompo hanome fiononana ny reniny izay matahotra ny tompo manaja ny ray aman-dreniny ary manompo toy ny tompony izay nahitany masoandro ajao ny rainao amin'ny asa amin'ny teny mba irotsahany tsodranony aminao fa nitsodrano ray mampiorina mafy ny tranonjanany ary ny ozondreny kosa mamongotra izay efa miorina dia izay bokyny eklesiastika izay mifampianarany fifandraisany ray aman-dreny sy ny zanaka izay ny hoe ny arena voalohany indrindra ho an'ny fiainanray mpiandray aman-dreny dia ny zanaka endry raha vao miresaka hoe zanaka isika dia mamifiainana ma kristianna dia ny eo ny hoe fahazazana ny ankizy ny adolatsento ny tanora ny olon-dehibe dia zanaka eo anatrehan'andriamanitra satria na mivavaka ary isika dia ny hoe rainay any an-danitra maeo le hoe tsy eo amin'ny sehitry ny fianakaviana ihany fa eo amin'ny sehitry ny finoana indrindrandrindra ihany koa ny hoe mahazanaka antsika eo anatrehan'andriamanitra dia zanaka toy inona dia zavatra tokony ho fantatra dia hoe mba hatena ho tomombana sy araky ny tokony ho izy a izay atao hoe fepetra ma zanaka sy ny hoe mba halavorary ny fifandraisany ray mandresa zanaka izay dia hoe zanaka ny irina vokatry ny fitiavany ray sy ny reny izany hoe vokatry ny fitiavampivady ary araka ny sitrapon'andriamanitra iny ny sitrapon'andriamanitra iny dia hoe mahazo ny tsodranon'andriamanitra inona zay zavatra hoe manampy be dehibe a ao anatin'ny sehitry ny fanabeazana sy ny fivelarin'ny zanaka ireo fepetra ireo hoe zanaka ny irina izay vokatry ny fitiavany ray sy ny reny ary nahazo ny tsodranon'andriamanitra ao anatin'izay s mifanohatra amzay dia sarotra ho an'ny zanaka ny tena ao anatin'ny fahafahana iaina ao anatin'ny tena fahafahana amin'ny mifiheveram-piainana amin'ny olanany misy eo ampivady zany hoe tsy manam-pahafahana feno ny zanaka rehefa hoe tsy eo ny ray mety nandositra na hoe ao anatin'izay koa ny hoe navelany eo amin'ny ray mpianakaviana ny zanany dia lasa nyireny mpianakaviana dia izay zavatra izay a dia tadidio tsara fa efa misy fehitraika any lehibe a eo amin'ny fanabeazana n'io zanaka io mandringa io ka izika izany no hevitra ijerentsika voalohany amin'ity lohevitra voalohany ity hoe naraky ny bokyny eklesiastika ihany koa ny voakitsika menakavy teo a ny hoe ny fanajana ny ray dia miteraka arena ary ny fitiavana ny reny dia manamafiorina ny fahaveloman'ny zanaka dia irariana ary a fampisana zay koa ny hoe mba ho tomombana miezaka zay fa ao anatiny iaina arak'izay fa ho an'izay mbola manomana ho amin'izany a dia ireo fepetra telo ireo a angatahntsika ny hoe ho zanaka irina tokoa ary vokatry ny fitiavana sy ny safidim-po malalaka ny mpivady ary hoentiny eo anatrehan'andriamanitra anomezany tsodrano mba hiaina ny tena fiainana marina ireo zanaka ireo
mba ho tena rena ho an'ny ray aman-dreny tokoa izany ny zanaka dia tokony ho endry izy izay fahendreny izay nefa dia misy fototra tsy maintsy arahana dia ny hoe irina ilay zaza ary vokatry ny fitiavan'ny ray sy reny ihany koa izay nahazo ny tsodranon'andriamanitra toy izantsika rapitso izay fandalinana ny hoe anjara toeran'ny zanaka eo anivon'ny fianakaviana izay tapitra treto ny fotoanantsika dia manao ny mandrapitafa ho anao indray
tantsorika
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco